habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo qamiisa oo bisha November ay tahay maanta 29 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mikrobaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedin doonaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwaci iyo anigu ah Sahar Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aan idinku ahayno idaacadda fiidnimeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka ee Somalilan ee wadani oo ka hadlay dib u dhaca doorashooyinka Somalilan islamarkaana xukuumadda ku eedeeyey
madaxweynaha labaa ka khaldan midi waxa weeye annagu markanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegayna natiijadii maanaan daadifayn waanu qaadanay madaxweynahanu aqoonsannahay anna waxaan ku cabannay waa komishinka hawshu soo qabtay baanu ka cabannay annagoo sababaynayna inaanu howldaba noo qaban karin madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aad toddobaadkan ku dhegaysan doontaan taariikhda labadii dagaal ee dunida ugu waaweynaa ee soo maray.
dagaalkii labaad uu ka sii daraa kii koowaad isagiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey marlamaan league of nationkiiba loo bedelay oo layidhi united nations wax lada la sameynaya.
caalamkuu jikan u lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn. awoodo jiray waa burburay, kuwo hor laa soo baxay, waxaasoo dhan dagaalkii labaad ka dibday yeyse run oo samaysleen.
barnaamijka wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
golaha sanadka dalkan Mareykanka ayaa ansixiyey in horey loo sii wado xeerka ka mamnuucaya Mareykanka inay taageeraan dagaalka uu Sacuudigu wado ee Yemen ka socda. tallaabadaasi ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad ee dalkan Mareykanka maadaama xubnaha jamhuuriga ah aysan qaadin wax tallaaba. arrintaas ayaa waxa ay muujinaysaa in uu sii kordhayo is-afgarawaaga ka dhexeeya sharci dejiyaasha Mareykanka iyo aqalka cad, gaar ahaana arrinta ku saabsan marka loo tago taageerada madaxweynaha uu muujiyo Sacuudi Arabiya xilli si weyn doodeeday u taagan tahay dilka suxufi u dhashay waddanka Sacuudi Arabiya oo la oran jiray Jamaal Khashoqji, kaasoo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay dalka Turkiga.
wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu halis gelinayo nolosha dhalinyarada soo galootiga ee lagu xareeyay xeryaha ku yaala gobolka Texas. wakaaladda ayaa sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeya xeryahaasi aanu xafiis dembi baarisa ku lahayn federaalka FBI da gaar ahaan islamarkaana xafiiskaasoo qaada faraha si loo ogaado in ay hore dembiyo u galeen. sidoo kale wakaaladda ayaa tilmaantay inay aad u yar tahay tirada shaqaalaha caafimaadka ee cudurada dhimirka. wakaaladda AP ayaa sidoo kale dabagalgaar oo ay sameysay ku sheegtay in xeryada ku taalla Texas ay si ku meel gaara loo furay bishii Juun, taasoo iyadana dadka ay sii kordhayaan. 306 dhalinyaro ah ayaa lagu bilaabay xeradan, haatanna waxaa ku sugan in ka badan 2,300 oo qof.
shirkad qandaraas leeyah oo lagu magacaabo G4S lagana leeyahay dalka Britain ayaa la sheegay in 5 kamida shaqaalaheedu uu ku jiro qof u dhashay Britain lagu dilay, 32 kalena lagu dhaawacay weerar habeenimadii xalayto lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin caasimada Kabul ee Afghanistan, halkaasi oo bambooyin iyo sidoo kale rasaas lagu weeraray. shirkadaasi ayaa waxa ay sheegtay qamiista maanta in 5 kamida shaqaalaha dadka dhaawacyada uu soo gaaray ah ay xaaladooda caafimaad aad u liidato. saraakiisha dalka Afghanistan waxay xaqiijiyeen weerarkaasi oo ka dhacay meel aad loo ilaaliyo oo ku taala Kabul, taasi oo lagu dilay tiro ku dhowdhow 10 qof, in ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay yiraahdeen. waxaa naga go'an inaan door ka qaadano in aan dadka reer Afghanistan ka caawino sugidda amniga, waana sidoo kale waxaan sii wadana dadaalkeena looga hortagayo falalka argagixiso ee dalkan ka jira. Waxaa sidaasi sheegay Charlie Bardbrujo oo isagu ah madaxa shirkadaasi qandaraas leedah ee G4S. Taliban ayaa waxa ay sheegtay in ka dambeeyay weerarkaasi qaraxyada, waxayna sheegeen in ay geysteen qasaar xoogan oo soo gaaray ciidamada Afghanistan iyo kuwa kale ee shisheeye ee isugu jira dhaawac iyo dhimashaba.
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga NATO inay u soo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda Azov. Hadalka madaxweyne Poroshenko ayaa lagu daabacay wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka, kaasoo imanaya hadalkani xilli ay jirto xiisada ka dhexalowsan Ruushka iyo weliba Ukraine. Khamiistan maantaana madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo Ukraine iyo Ruushka. Madaxweyne Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha labada dhinac, waxaana uu sheegay inuu sii wada doono dadaalada uu ugu kala dab qaadayo labada dhinac, islamarkaana uu madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka waa Vladimir Putin iyo Donald Trump uu arrintan kala hadli doono marka ay isu arkaan shirka G20 ee dalalka dhaqaalaha adduunka ugu sarreeya ay isugu iman doonaan, shirkaasoo lagu wado inuu ka wada bisha Diseembar ee inagu soo foolle uu ka furmo dalka Argentiin.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A iyo idaacaddeenna habeenimo. Aan ku bilownay xisbiga mucaaradka wadani ayaa dib u dhaca doorashada Soomaaliland ku tilmaamay mas-uuliyaddeeda mid maamulka uu leeyahay, wuxuuna sheegay in xisbi ahaan aysan qayb ka ahayn mas-uuliyiintaasi waa mas-uuliyadda baaqashada oo ay horey ugu eedeeyeen guddiga doorashada. Hoggaanka sare ee xisbigaasi oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen sidoo kale inaysan doorashadu dhaafinin sanadka 2019. Guuriyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaari ayaa shir jaraa'id kadib waraysi la yeeshay guddoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga Cabdulqaadir Ismaaciil Jirde, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay u arkaan go'aanka guddiga doorashada dib u dhaca doorashadan ku timid.
Markuu wadani joojiyey wada shaqayntii komishanka la lahaa, taasina waxay ku timi March 8 bilood ka hor ayaanu siduu xeerku tilmaamayo xeerka doorashadu xeer 20 ayaanu annagoo xeerka raacaynaanu cabasho ka gudbinay komishanka siduu xeerkuna furayo. Cabashadaana madaxweynahan uu gudbinay, madaxweynuhu tallaabadii iyo brosijarka xeerku furayay muu samaynay isagaa jawaabay. Waxaad inta guddi loo saaro guddidaasi ay cabashadayda baaritaan ku samayso, wixii baaritaanka ka soo baxana madaxweynuhu ku go'aan qaato. Qodobada kale ay sheegeen ayaa asaami qaybsiga, miisaaniyadda, diiwaangelinta qabyada xeerarka ka jirta, deeqbixiyaashii oon lacagtii keenin, waxaa soo dhameeday wax uu dani shaqul ku leeyahay maahay waa xil xukuumad walahayd. Intaasaanu dadku iftiimeen
waxay sheegeen guddida doorashadu in marka laga yimaado qodobada kaleed sheegtay in wada shaqayn la-aanta xisbiga wadani uu sheegay ay sabab u tahay in qaadan bixiyaashu yidhaahdaan lacag kale bixin maayo haddiina waxba isla afkaran, oo qodobka laftiinu xaggiina soo marayo
ma soo marayo waxaweye qaadan bixiyaashu wax ogaal niman indhaha cambuud laga shubi kara maaha.
Madaxweynuhu mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sharci dhigayo idinkuna aad sheegtay hala kala daro guddida, isaguna wuxuu ku dooday in guddida kala duristeeda sharciyo nidaam loo marayo. Idina sharci baa leedihin, sharci iyo sharci baa qolo waliba leedahay. Halkii salaadda ku xidmulaada
madaxweynaha laba ka khaldan midi waxa weeye annagu markanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegayna. Natiijadii maanaan daadifayn, waanu qaadanay madaxweynahan aqoonsannahay, anna waxaan ku cabanay waa komishanka hawshu soo qabtay baanu ka cabanay, annagoo sababaynayna inaanu howldaba noo qaban karin. Madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba oo isagii baa jawaabtii bixiyey halkuu xeerka mari lahaa. Intuu guddi u saaro odhan lahaa guddidaasi ha soo baadho waxa wadani ka cabanayo, xadgudubyadaa ku kacay komishanku, xilgudasho la-aanta uu sameeyey, khaladaadku galay, waxaas odhan intuu soo in markaa halkaa lagu sababeeyo hala kala diro iyaan la kala dirin isagii baa jawaabay.
Laakiin xisbahan idinku mayd odhan waanu cabananaa harusheeda hala baaro, idinku waxaa tiraadeen guddidanay hala kala diro kala diristeediina in jid loo maraba xaggii xukuumadda
aan kuu saxo tacawud 14 boga oonaan saxaafadda la wadaagay inaan isagoo ku socodsiinay siduu xeerkuna furayo ayaanu diray. dacwada xoo kama soo qaadin cidla kamaanaa keenin haddii nalagu raacay haddaan nalagu raacayn ba 14 bogiyadoo ah oo sababaysan oo xilliyeysan oo marxaladaha soo martay halkay ka dhacday goobaha ka dhacday wixii o dhan isagaanu gudbino isaga haya
xalku muxuu noqonayaa marka imika guddidu waxay dhaahdeen waxaan u baahanahay 10 biloodoo dambe idinku halkiin ima ka soo dhaqaaqdeen mise wali waxa taagantiin guddidan waa in la kala diraa maxaasa xalku noqonaya
annagu waxaanu aragnaa guddidan xilkeedu ku fashilantay haddii doorashada qaban kari weyday inay ku fashilantay ayaanu aragnaa waxaana weeye imika waxay sheegeen 8 bilood baan horta ay haysteen imika oo haddii hawshiyada la dhammayn lahaa dee 8 bilood wax lagu qabsan lahay 8 bilood anagu maanaan lamine xukuumadda lumisay madaxweynaha imikana waxay ku dhawaaqeen oo yaadeen waxaan u baahanahay 10 bilood marka caqabadaha la xaliyo ka bilaabmaya caqabadaha xalintu sanan anagu nagma xidhna saamiga hadday tahay madaxweynihii xukuumadda ku xidhantay lacagtu hadday tahay waxay ku xidhan tahay deeqbixiyaasha xeerarku waxay ku xidhan yihiin dee golayaasha qaranka wakiilada iyo guurtida xisbiga wadani kuma xidhna wadahadalladii xukuumadda iyo xisaabtuna dee xukuumadda laashay oo diiday soo jeedimihii oo dhan marka annaga wax noo yaalo aanu nimankaasi annaga noogu dabran yihiin ma jirto
si looga soo dhawaado in qolaba qolo farta ku fiiqdo oo jiraahdo iyaga ka mas-uuliyiga ka mas-uula maanta waxay sheegeen guddidu inaan doorasho qabsoomi karin xalku xisbahan muxuu idiinla muuqda
waxa weeye brocedure bay leedaho wax annaga dee tala aan idinlaga weydiinaya maaha brocedure baa jira iyagoo xeerkii raacaya ayay ku dhawaaqeen doorasho inaanan qaban karin madaxweynahay u qorayaan madaxweynuhu 15 maalmood gudahood isagoo la tashaday xisaabta iyo daneeyayaasha inuu guurtida u gudbiyo si ay guurta xilkeeda uga gudato marka proseskaasu maraya waanan sugaynaa inuu madaxweynuhu noo yeedho idhaaru maxay dalnatay doorashada qabsoomi mayse maxaynu muddada maxaynu ka dhignaa howlahaasi intay ku dhammaan karaan taladeena weydiiyo markaa talo loo midaysan yahay guurtida hordhigo
way muuqataa doorasho ma qabsoomi karto xisbi ahaan inteen la eg bay idinla tahay in lagu dari karo doorashoyin dib u dhacdo
annagu maantana waanu cadaynay anagu waxaanu rajaynaynaa oonu leenahay hala dadaalo oo doorashadaasi yaanay dhaafin 2019 inagu soo socda ama dabayaaqadiisa ha noqoto ama waqtiga doonto ha noqoto anagu waxaan leenahay 2019 yaanay doorashadu inagu dhaafin
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Ismaaciil Jirdeeh oo isagu ah waa gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee xisbiga Wadani wuxuuna wareysi siiyey wariyaha V O A da ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye halkaasi aad ka dhageysanayseena waa idaacaddeenna fiidnimo ee V O A
kala fiid waxaan wareegsan dhamaantii madhagaysteyaal dunida waxaa soo maray dagaalo fara badan oo siyaabo kala duwan u dhacay laakiin waxaa jira laba dagaal oo quwadaha adduunku ay isku waajaheen kuwaasoo loo yaqaano dagaalkii koowaad iyo weliba kii labaad ee dunida haddaba dagaalkii koowaad ee dunida oo dhacay intii u dhexaysay 28-kii julaay ee sannadkii 1914 iyo weliba kii labaad oo isna socday intii u dhexaysay 1-dii bishii sebtembar ee 1939 ilaa bishii sebtembar 2-deedii ee 1945 haddaba barnaamijkeena bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda dagaaladaasi waaweyn ee dunida soo maray wariyahayaga xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku idhigi doonno taariikhdii dagaalfaad ee adduunka iyo saamayntii ay carabku ku yeesheen noofambar u dabaaldegtay sannad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida dagaalka iyo kii labaad ayaa adduunyada si weyn u saameeyey laakiin ugu horrayn waxaa isweydiin mudan sababaha dhaliyey dagaaladii adduunka waxaana arrintaasi inoo dulmaraya doctor maxamed xuseen gaas oo xidhiidhka caalamiga iyo horumarinta ka dhiga jaamacadda dalka norway
dagaalkii koowaad wuxuu ka dhashay oo bilowgiisii aasaaska u ahaa dil la dilay nin austriyaan ahaayo qoyskii boqortooyada austriyaanka xilligaas ahaa ahaana madaxii ciidamada oo lagu dilay magaalada sarayeego bosnia waxaad leey niman serbiyaan oo waxaad jir ah oo rabay inay ka go-aan qortooyadaas xilliga inay ka madax banaanaadaan rabay boosnayaskafayda xilliga iyagaa gacanta ku hayay waxaa gacanta ku hayay qortooyada austriya hungary. Arrintaa markii ninkaas fernaadaa la dilay waxaa dhacday in ultimatum ama maxay ahayd hantiday yani serbiyaanku markaa waxay ku dhawaaqeen madax banaan waxna caasa hantidaadaas waxay keentay in ruushkii uu la safto iyaga kadibba jarmalkii baa la saftay austria hungariya dowladiiba dowladbay la safatay dagaalkii aad wuu fiday ingiriis iyo talyaan iyo faransiis baa soo galay ottoman empire oo qortooyadii cusmaaniyiintana way soo gashay marka dagaalkii wuxuu noqday dagaal meel walba laga dagaalamo oo bad iyo berriba lagu dagaalamo waxaa laga guulaystay jarmalkii iyo qortooyadii cusmaaniyiinta waxaana guulaystay faransiiskii iyo ingiriiskii iyo xulufadii la socotay dagaalkii labaad adduunka yani waxaa keenay jarmalka dagaalkii koowaad maadaama lagu jabiyey waxoogaa sheegasho ah jirtay haddana xisbigii naysigaa soo baxay oo jarmalkii gadaalbuu xoogaystay oo xisbigaasaa gacanta ku dhigay oo uu hitler hormuud ka yahay marka taas haddana mar kale waxay keentay in maxay ahayd laysfara saaro oo jarmalku cid walba u wararo dagaalkuna uu sii fido qolaba qola ay la safato kadibna jarmalkii iyo talyaani iyo jabaan oo wada socda iyo adduunka intiisii kale badnayd reer galbeedka intiisii kale badnayd oo wada socda iyo ruushkii la dagaalamo 1939 bilowday ilaa iyo 45 buu socday.
Dagaaladan ayaa dhaliyey in dunidu ay ka fikirto sidii looga hortegi lahaa in dunida ay dagaalo waaweyn mar saddexaad ka dhacaan, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana ee dalka Mareykanka.
Waxay ahayd dagaalkaasi markii shir daqadeedkii la sameeyey Paris 1918, waxaa la filayay laysaha khalaas tan ugu dambeysa dagaal dambe yuusan dhicin. Waxaa la sameeyey urur caalami ah oo la yiraahdo League of Nations, loo xilsaaray in haddii ay qalalaasi laga baqo inuu hor istaago way dhici kari weyday nasiib daro. Within laba decade ay tahay ayaa dagaal labaad ayuu soo noqday. Dagaalkii labaad uu kasii daraa kii koowaad isagiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad. League of Nations kii baa la bedelay oo layiri United Nations wax la la sameynaya. Marka UN-tu xogay waan sidii weynaanta waayo League of Nations waxyaabaha uu la burburay waxaa kamid ahaa dowladaha waaweyn sida Mareykanka oo kale aan xubno ka ahayn, laakiin se UN-tu markii la sameeyey yani xataa saldhigeedii baa waxuu noqday dalka Mareykanka New York. Dowladda Mareykanka kaalin weyn bay ka geysanaysay nasiib darro waxaa jirta hadda inaan ku noqon doona laga yaabaa, waayo dowladda Mareykanka sida hadda saansaanteedu ay tahay waxay ka baxday hay-ado fara badan oo UN ay lahayd bay u jirtay ay tii anugu ku jiri maayo. Marka taasi hadday sii socoto waxaa laga baqaaya in dagaalkii saddexaad xataa inuu dhici karaa ayaa laga baqaaya. Laakiinse waxaan rajaynaynaa in dowladahan iyo ummadahan maartay dhibaatada soo martay inay ka feejignaadaan, taasoo kale inaysan aysan kusoo noqonin. Dagaalkii labaad of course wuxuu keenay in dunidu maartay inay isu soo dhawaato. Waagii hore waxaa la ahaa nation baa la wadahaa, hadda waxaa lagu socda nationadii in la mideeyo. Masalan waxaa abuurantay European Union wax la yiraahdo, reer yurub way midoobayaan, waxaa lagu wadaa Afrikada ugu dheer inay midoobaan, dhici kartaa carabaha inay midoobaan.
Dhinaca Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, haddii aynu eegno saameyntii labadii dagaal ee koowaad iyo labaad ee adduunku ay ku yeesheen, waxaa ka mid ah iyada oo ay burburtay boqortooyadii cismaaniyiinta oo 600 oo sano ka talinaysay Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, iyadoo awooddeedu mararka qaar ay gaadhay ilaa iyo geeska Afrika. Boqortooyadan ayaa intii dambe ee aanu dagaalku bilaabmin u muuqatay sidii qof buka oo dhaxalkiisa laysku haysto. Waxaana soo baxay dalal cusub oo iminka magacyo kala duwan leh. Sidoo kale waxaa la aasaasay dowladda Israa'iil oo ay leeyihiin dadka Yahuudda ah. Waxaana arrimahaasi falanqaynaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo hore hormuud uga ahaa kulliyadda Macalester College ee dalkan Mareykanka, jaamacado badan oo dunidana ka dhigay culuunta siyaasadda caalamiga ah.
Waxay aniga ila tahay taariikhda markaad aad iyo aad u falaqayso ee dhexgasho Islaamka quwaddiisii ku soo ururtay waddanka Turkiga ee Ottoman Empire la oran jiray ee muddo badan wuu haystay adduunyada, in ka badan oo hareeraha badda Mediterranean-ka ilaa saad adigu oo sheegtay soo gaaraysay geeska Africa, bariga galbeedka Africa qaarkood kusoo dhawaatay, ilaa Asia gaari kusoo dhawaaday. لكن بقول يا كونتون كيس نظري وجود دمبي قوة ده هوس بيصير دعسي ضد كي إسلام كها قوة ده هوس بيصير دعسي أو تركي جوينا مركي قرنجي سجل طبنا ده وصاحب ميجي وحرب الله جو قياسي ده ودن يو حضارة خايستي أم بقولن تي أو كلا دادنا إسا ده قال كي كوباد نمر كوسي كلا دادي وده ما دي سعربت يو برجع ده وحي كن ولا إسلام كها وي كلا داتين walaq qabsaday qaar cusub la sameeyay sida Iraq oo kale ay ka mid tahay amba Lubnaan oo kale ay ka mid tahay wala kala qayb qabiyeed ila maanta taas ay ku jiraan oo cagta hoosteeda ayaa la galiyo waxa iska noqdeen dad iyaguna dad kooga gumeysta iyagana wadamada Europeanka ay siday doonaan ka yeelan oo ay kulba siday doonaan ugu tagsi filaan horta dadka yahuuddu waligoodba way ku noolaayeen degmada bariga dhexe ilaa Yemen ilaa maanta dad eegto dad yahuuda oo yemeniyiina ayaa ku nool wadanka oo kumayaal sanadood degana marka dadka yahuudu dad ajnabi ku ah intooda badani ma aha bariga dhexe oo dadka islaamka in badan bay isdhexgalayeen markii islaamku uu adduunyada uu ahaade onkodka iyo hilaaca ugu weynan ahaana dadka yahuudu way hoos haadsanayeen xadaarada islaamka oo wax badan bay ku biiriyeen حق تاريخ القريد حق فلسفة حق بايع مشتريقة حق عارف مركب واحد بضم بيكين ودك دك يهود ودك إلى هاي سجونية هي بجونية وسيا حق فرصة ما ضيع عقلك مركاسي وأنا أقسم بضدك إسلام كنا أيوب بتباديين أو إلى لينجرين لكن يجنا حمدو ذو واحد نقطة قرنجي سجالي التبناد مركو صور دندمان يجي لبعدين كيس النضوض يوجود بيجي يجو آدي آدك يهود ها أي وقلب الجبان يوروب oo meel ciriiri la galiyay oo magaalooyin yar yar oo amba magaalooyinka qaybo yar oo kamid oo fool xuno ghettos af ingiriiska lagu yiraaho iska gudaafadeysan lagu ururiyo halka lagu hayo oo si aad iyo aad loo cadaadiyo sanado farabadan oo boqolaal sanadood kama kun sanadood in ku dhowa gaaris marka way tashadeen oo waa ciireen waa inaynu helna wadan inagu aynu leenahay oo dadka yahuuddu ay leeyihiin Jewish homeland waa inaan yeelan marka wadamada Europeanka waxa ay la tashadeen oo Ingiriiska ugu horeeyo de mar waxba la isku dayeyay Uganda in la dajiyo halka wadan looga dhigo laakiin taasi way suurtagal weeyd aqligana way gali weeyd waxa la yiri halkii aynu ka aasaasnay ee inakana diinteena iyo taariikhdeenu ay ku aasantay magaalada Jerusalem ay ugu horeeyso de waynan halka laga raadiyo marka way isku soo urureen quwad bay sameysteen lacag ay isku soo ururiyeen waxay ku tashadeen in laga soo qaxo Europe oo la soo dego waddanka maxaa ku raayay Israa'iil imka loo bixiyay 1984 ayaa deed halkaaga laga dhawaaqay marka in waddanka la kala qaybiyo qaybna la siiyo falastiiniyiinta qaybna iyagu ay qaataan laakiin de ingiriisku waxaan inteeda badan uu la ogaa oo hadii kale may suurto gasheen de markii dambana dadkii carabtuna ay diideen waati dagaalada la galay 1948 markii la abuuray waddankaas Israa'iil dad badan ba ka yaacay amba guryahoogii laga saaray oo falastiiniyiinta carabta ahayd muslim iyo kristan labaduba way leeyihiin dadka falastiiniyiintu marka de qaxootinimo iyaguna galeen oo qaarba wali ilaa ku nool xerooyin qaxootiya oo Lubnaan oo kale iyo Urdun iyo wadamo badan bay ku nool yihiin.
Dagaaladii koobaad iyo labaad ee caalamka ayaa markii ay dhamaadeen sabab u noqday in awoodo cusub ay dunida ka abuurmaan, isla markaana uu isbeddel weyn ku yimaado gabi ahaanba shaxdii siyaasadeed ee caalamka, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Xuseen Gaas.
Caalamku jikan u lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn. Awoodo jiray baa burburay, kuwa hor la soo baxay, hay-adaha aad arkaysa qaramada midoobay, bangiga adduunka, hay-adaha lacagta adduunka. Waxaa soo dhan dagaalkii labaad ka dibbay iyo si xun u samaysmeen. Sababtuna waxay ahayd xanuunkii ay dagaaladaasi lahaayeen. Dagaalkii koowaad waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay ilaa 7 milyan ruux, ama si toosa ama si dadban dadkii maxay ahayd dagaalka ugu dhintay oo si toosa yani dadkii xabadu ay ku dhacday ama si dadban dadkii gaajada iyo maxay ahayd cawaaqibti ka yimid dagaalkan iyo hardankan ku dhintay dagaalkii labaadna ilaa 100 milyan oo ruux baa ku dhimatay. Marka de wax la xadidi karo ma aha oo la qiyaasi karo baaxadiisu aad u weynayd oo waa waxtan keentay hay-adaha xuquuqda insaan qaramada midoobay nidaam noocaas oo caalamku maxay ahayd ku kala badbaado iyo maxkamadda adduunka waxay la sameeyay hay-adan UNDP da la dhaho ama hay-ada horumarinta UNDP oo qaabilsan bangiga adduunka iyo hay-ada lacagta adduunka bangiga adduunka yani
iyo Marshall Plan wax la dhaho oo Mareykanka hormuud u ahaa oo ahaa in dib loo dhiso wadamadii burburay koobaha ka hadan wadamadii Yurubta galbeed. Marka xulufadii guuleysatay baa laba sii kala noqday 48 markii dagaalku dhamaaday, oo midowgii Soviet oo gooni ah iyo maxaa ahayd reer galbeedkii oo iyaguna gooni ah.
Dalkan Mareykanka ayaa noqday quwadda ugu weyn caalamka dagaaladii kadib, taasoo u suurtagelisay inuu ku guuleysto inuu xarunta qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka dhammaantoodba ay xarumahoodu halkan Mareykanka noqdaan, islamarkaana lacagta dollarka ee Mareykanku ay noqoto lacagta ugu badan ee isdhaafsiga ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka uu ku salaysnaado, sida uu faahfaahinayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar.
Qarnigan labaatanaad ee soo xidhmay dhowaan, marka la eego waxay ahayd qarnigii marka laarkay Mareykanka inuu soo kobcayo soo weynaanay, dhaqaalihiisi soo weynaanayo, ciidamadiisi ay soo weynaanayaan, jaamacadihiisi ay soo weynaanayaan, wax walba ay soo weynaanayaan. Dagaalkii labaad markuu dhacayna, de waxay noqotay haddaanay Mareykanku soo gelin Yurub wax badan waa la qabsan lahaa oo Jarmalku waa buu adkaan lahaa. Waddankan Mareykanka oo ciidamadiisii xaggan soo geliyey iyo Ruushkii oo mitid noqday, labadaas weeyii waxa Jarmalkii maanta jebiyey, Jarmalkii Naazigii iyo Hitler jebiyey. Dagaalkii markuu dhamaaday labaadna, dee adduunyadii Yurubdii galbeed khaasatan iyo ilaa Ruush waxay noqotay dad burburay oo maxaa aad iyo aad u burburay Jarmalkii ugu horreyso. Marka Mareykanka wuxuu noqday waddanka keliya ee dhaqaalihiisii aanay dirbaaxa gaadhnay infaad ka noolaaday baabuurtii iyo dabaabadihii iyo hubkii ay sameynayeen ay Yurub u dirayeen dhaqaalihiisii uu ka noolaaday. Xoolo badan buu sidaa ku yeeshay waddanka adduunyada ugu xoolo badan buu noqday. Jabaaniiska iyaga lafaantooda waa laga adkaaday oo iyaguna dhulka ay ku dhaceen. Marka iyagoo ciidamadoodii sida ay yihiin dhaqaalahoodina kor u soo kacay, dee adduunyadii inay u taliyaan waxay ku dhacday, gacantooda ku dhacday inay u taliyaan adduunyada. Sidaa ayaa dabeeto 1950s-kii iyo late 40s markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa la aasaasay in wax walba xarunteeda laga dhigo waddanka Mareykanka. Jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, bankii adduunyada, maxaan ku dhahay kii kale ee lacagta sarifka iyo howlaha haye la yiraahdo International Monetary Fund, waxaasoo dhan in laga dhigo, iyo dollarkii Mareykanka, dhaqaalihii Mareykanku halbowlay inay noqdaan dhaqaalihii adduunyada oo dhan ilaa maantana waa sidaa.
Khubarada taariikhda caalamka ayaa walaac ka muujinaya in fikirka midigta fog ee ku sii kordhaya adduunka ee ku salaysan shisheeye nacaybka iyo kala qoqobka ummadda uu horseed u noqon karo dagaalo hor leh, sida uu faahfaahinayo mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar.
Waxaan la leeyahay nation state, dalalkan mutaala anugu haddaan nahay reer reebo, haddaan isku dad baan nahay, isku diin baan nahay, isku af baan nahay, taas ayaa abuurtay in maarata qowmiyado fara badan oo mid waliba u raadinayo xuquuq baan leeyahay iga maqan. Laakiin haddii qowmiyadihii laysu wada keeno, masalan hadda reer Yurub oo dhan haddii yaado dal baad wada tihiin, waxaa yaraanaya dareemadii oo qowmiyadkaas ayaa laga yaraynaya. Afrika saas dhici kari lahayd, way fiicnaan lahayd. Laakiin nasiib darada maanta jirto waxa waaye Mareykanka ayaa maanta ka sifataa oo ah in loo soo noqday wixii nationalismadii iyo maxaa ilaahdaa populalismadiiba ayaa soo bilaabatay, oo dad baa oranaya yani meesha annaga maaragtay dalkayga baan soo ceshanaynaa, we want our country back. Mareykan baa laga hayaa, Yurub bay ka dhacaysaa hadda maanta doorasho kastoo dhacday Yurub, in dhanka maaragtay militantiga ama conservativeka inuu ku guuleysanayo, Austria Talyaaniga waa la baqaya, Holland meel kastaba wadnaha lagu haya. Marka taasi qabiilnimadani hadda soo noolanayso oo Spain waa la socotaana, masalan Catalonianka laleeyahay waxay leeyihin waa go-ayna, waxyaabahaas laga baqaayo haddii sii socdaan oo ay sii qaybsanaanta hadday sii badato dhibaato badan ayaa imaanaysa. Laakiin nasiib wanaag anaga xataa geeska Africa waxaan dareensanaya hadda labadaa beri waxaa ka socotaa in laysku bedayayo maaragtay haddii geeska Africa xataa wax laga wada mideyn lahay dhaqaalaha ahaatay isha, taasoo kale haddii lasii kobciyo lasii noolayo, waxaan umaleynaya faa'iidooyinkii la filayay baa kasoo bixi karaa.
Burburka midowgii Soofiyeeti ayaa dhaliyay in saaxadda awoodaha caalamka uu ku soo haro Mareykanka oo keliya, laakiin Shiinaha ayaa sannadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumar dhaqaale isagoo tartan dhinaca saameynta caalamiga ah kula jira Mareykanka iyo Yurub. Laakiin sida uu sharaxayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaa jira qodobo dhowr ah oo Mareykanka u suurta gelinaya in uu sii ahaado quwadda ugu weyn siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Saddex amuuradba Mareykanku wuu ku nasiib badan yahay. Midi waxa weeye horta waxa dimuqraadiyadda la yidhaaha, waddankan dimuqraadiyad samaysanay goor ay noqotaba wuu qurmaa, boqortooyaduna waa ta ugu xun, waata maanta carab halkaa dhigtay. Dimuqraadinimadu waxay waa dhiiga ku jira darka siyaasadda waddanka, jir aan dhiig lahayna ma soconayeed. Marka dimuqraadinimadu waxay awood u siinaysaa ummadda in dadka ugu wanaagsani goor walba maaha laakiin inteeda badan ay ka soo baxaan, waayo ummaddii baa ka doodaysa, ummaddii baa ka dooranaysa. Qof walba afkiisa wuu furan yahay, qof walba xorriyad buu leeyahay inuu taladiisa keeno, dimuqraadiyaddu iyo qofku inuu xor yahay waa halka ummadi ay ka dhaqaaqto. Maraykan markaa waxyaabaha aan lagu gaarin waxa weeye, markuu meel ka dhacba amba jaru ka dhacba wuu soo noolaanayaa markiiba. Iminka Trump shaki kuma jiro, waa taa doorashadii lagaga adkaaday gurigii hoose, meelo badan oo barasaabadii gobollada ayaa laga qaatay. Markaa dimuqraadinimadu waa kolbay kusoo jadiidinaysaa. Talabaad ee Maraykan maanta halkaa keentay waxa weeye, anuu aan filayana muddo soo horta ilaa 56 sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn, waa laga yaabo shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado. Laakiin quwadda aasani waddankan weeye waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto oo aad eegto ka ugu wanaagsan iyo ka ugu xun, waxaa laga yaabaa Maraykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxa laga yaabaa 50 inuu ugu yaraa 30 ay Maraykan yihiin oo kuwa ugu sarreeya yihiin. Da intaasoo qof baa 6,000 jaamicadood, intaasoo maxaa ku nahay 14,000 oo qof ay kasoo baxayaan sanad walba, taasina lagu gaari maayo. Oo Yurub oo dhan markaad isku wada darto, Maraykan baa ka jaamica badan da iska daashiina iyo Ruushiya, waxaana hadalkooga bidaa. Taasina waa tan labaad oo meeshan aqoon baa taala weliba cilmiga sainisku a ugu horreeya iyo jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10 gobol ee waddanka Maraykanku u qaybsan yahay, midka kale ogi ma jiro. Mid walba waa waddan gooni oo xooliisa, imika California oo qura. Haddii California maanta dibadda u baxdo ay kaligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9 ee adduunyadoo dhan. Waa gobol Maraykana 10 gobol mid ka mid a ayaa noqonaya dhaqaalaha 9 ee adduunyadoo dhan. taasina waa wax maxaan ku lahaaye baaxaddiisu aan la gaari karin. Waa waxa adduunyadoo dhammi doonaysa inay u timaado oy Maraykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa u soo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay. Maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku lahaaye dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumaya, laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska, wararka laysdhaafsanayo, wax walba dee hadday noqonayso, waxay ku qaadanaysaa Shiinuhu waddanka in 200-300 sannadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions-ka lagu sameeyay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi bandhiga v o ena dhegaystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay wariyahayaga Xuseen Barnaadan. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington. idil ahaantiinba dhegaystayaal, waxaan idin leenahay mar kale qodobada idinku soo maqan. waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada caawa oo kale aad maqli jirteen, iyo qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. golaha sanadka dalkan Maraykanka ayaa ansixiyey in horey loo sii wado xeerka mamnuucaya Maraykanka inay taageeraan dagaalka uu Sacuudiga ka wado Yemen. tallaabadan ayaa loo arkaa in ay tahay baaq loo dirayo aqalka cad, maadaama uu xubnaha jamhuuriga ah aysan wax tallaabo ah qaadin. arrintan ayaa waxay muujinaysaa in uu sii kordhayo is-afgarwaaga u dhexeeya sharci dejiyaasha dalka Maraykanka iyo aqalka cad ee waddankan looga arrimiyo, gaar ahaana dhinaca madaxweynaha oo Sacuudiga u muujiyey taageero.
wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu halis gelinayo nolosha dhallinyarada soo galootiga ah ee lagu xareeyey xeryo ku yaala gobolka Texas. wakaaladda ayaa sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeya xeryahaasi aanu xafiis dembi baarista federaalka f b idu ku lahayn, taasoo ka qaada faraha si loo ogaado inay dembiyo hore galeen. Sidoo kale wakaaladda ayaa tilmaantay inay aad u yartahay tirada shaqaalaha caafimaadka ee cudurada dhimirka. f b ayaa sidoo kale dabagal ku samaysay sheegtay dabagal ay samaysay in xeradan ay ku taalo Texas in si ku meel gaara loo furay bishii Juun, taasoo iyadana dadka ay sii kordhayaan haatan.
Shirkad qandaraas leeyah oo lagu magacaabo G4S ayaa lagana leeyahay dalka Britain ayaa la sheegay in shan ka mid a shaqaalaheeda oo uu ku jiro qof u dhashay dalka Britain lagu dilay 32 kaletana lagu dhaawacay weerar markii bambaano iyo sidoo kaleeto qaraxyo kaleeto lagu weeraray xilli habeena dhismaha shirkadaasi ay ka deganeed caasimada Afghanistan ee Kabul. Shirkadaasi ayaa waxa ay sheegtay Khamiista maanta in shan ka mid a dadka dhaawacyada ay soo gaareen ay xaaladooda aada u liidato. Saraakiisha Afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarkan, waxaana sheegtay Taliban.
Madaxweynaha dalka Ukraine ee Petro Poroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga NATO inay u soo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda Azov. Hadalkana madaxweyne Poroshenko oo lagu daabacay wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka ayaa imanaya xilli ay jirto xiisad ka dhexalowsan Ruushka iyo Ukraine. Khamiistan maantaana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyay Ukraine iyo Ruushka. Madaxweyne Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha labada dhinac, waxaana uu sheegay inuu sii wadi doono dadaalada uu ugu kala dabqaadayo labada dhinac.
Wararkaasi warbixinada iyo wareysiyada ku horeeyaba Washington ayay idinkaga imaanayeen caweys wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaana noo soo diray wariyaha v o a ee Beledweyn Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ilaa rubuc qarnigii ugu dambeeyey waxaa jiray deegaano badan oo ku yaala gobolka Hiiraan oo dadkii deganaa ay u soo hayaamayeen magaalada Beledweyne. Haddaba waa maxay sababta keenaysa in dad deegaan ah ay meelo kale u hayaamaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Axmed Xuseen Cabdi, waa aqoonyahan bartay dhinaca sharciga, iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan, aqoonyahan kale oo dhinaca arrimaha deegaanka. Su'aasha jawaabteeda waxaa ku hormaraya Axmed Xuseen.
Horta waxaan u arkaa sida badanba waxaa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd, taasoo ahayd yacni inuu dalka kala xiran yahay magaaladii jidadkii oo xiran, waxaana jiri jirtay 2006 wixii ka horreeyay. Baabuurkaad ka raacdaa magaalada Beledweyne ayaad inaad qabsataa halgan iyo tuulooyinka dhanba isku soo marwara jirta isla maalintii aad rabsidaa soo noqon kartay. Laakiin maanta ma dhacayso, way adag tahay inaad yani waxa waa si fudud aad arada ku marta. Maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay, dadku magaaladii waxay ku soo wada urureen keliya magaalada Beledweyne oo ah caasimadii gobolka Hiiraan. Waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah.
Cabdifataax, adiga horta dhibaatada ugu ballaaran waxa waaye dowladdiiyo meesha ka maqan iyo dadkiiyo marba marka ka dambaysa sii badanaya. Mar walbay dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan, ay tuuladii ku bataan, adeegii dowladnimona uusan jirin, waxay imaanaysa qofkii meeshuu ka heli kara mar walba inuu hayaamo. Hadda annagu wax ka shaqaynaa, waxaanahay baryaal, waxaan aragnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Beledweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhammaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka. Boqolkiiba 60-70 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo u sheeg xagga waxbarashada. Taas marka waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin haba yaraatee wax adeeg bulshada sida waxbarashada. Waa ogsoonahay kama jiraan tuulooyinkan ugu hareereysan, isbitaalo kama dhisna, iskuulo kama dhisna, badeecooyinka qaar ka mid a ma gaari karaan dadku nool ay u baahan yihiin. Wixii oo dhan marka maadaama aysan jirin dowlad u fududeysa oo howlahaas oo dhan qabataa, dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyuhu ka jiraan. Marka waxaan dhihi karnaa waa arrin xagga horumarka oo gaabisa. ayaa waxay qasbaysaa in dadku ay isku soo aruuraan kaliya meesha aan waxyaabaha safiska oo arrimaha bulshada ay ka jiraan.
Waa maasantahay. Cabdiftaax waxa uu leeyahay Axmed, adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada. Adigana waxa sheegtay dhinaca amniga.
Horta dadka inta badan waxa haysta xujo ayaa haysato, dhinac walba ka haysato. Xujadaas waxay keentay in ay qofkii haddii uu macnaha u baahdo wax muhiim ah oo sharci oo ku xiran oo ama dowladu kula xiriiro ama uu xaggu u xiriiro in yacni nin walbaba macnaha waxa waa ay loo dhaaranayo wax loo sheegayo oo macnaha la leeyahay hadda xaggaas aadid iyo hadda xaggaas aadid waa yacni waxa waa wax arrintaas aad ku xukumata. Marka xujo ayaa horta waxa kala xirtay dadka. Midda kaleeto dadka kala xirtay waxay tahay adeegii bulshada oona si fudud ku tegi karin deegaanada. Sababtuna waxay tahay kala xirnaanta ummadda iyo dhanka amniga. Sababtoo dadku wax dadaa xujaysan oo dhanka amnigooda u baqaya oo xujaysan yihiin ayagoo kuwa kale xagga ka xujaysan ayaga dhanka amnigooda u baqayaan. Marka xujadii ayaa dhinac walbaba haysata. Maantay aan awooddu waxay baalasi garaysaa cabsida. Haddii aan dal awood leh oo ciidankiisu dhisan yahay oo quwad leh haddaan nahay, Itoobiyana daraf nagama soo gasheen, Kenyana daraf nagama soo gasheen. Waxaan rajaynayaa in saan laga bixi doono dadka Soomaaliyeedna ay dareemi doonaan in qarannimada iyo midnimada Soomaaliya ay tahay waajib saaran. Maantana adduunka uu yacni waxa waaye lagu gaari karo midnimo.
Cabdiftaax waxaa tiri adeegi bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miyiga ay kasoo hayaamaan. Soomaalida markii hore waxay ahaayeen dad miyi, dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaan ma dhici jirin. Marka maxay kula tahay qaasatan waxa ku kalifaya in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan?
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Soomaalida weligeedba ma noqon dad isku fikir wana jireen. Konfliktiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxaasoo dhan way jiri jireen Soomaalidana Soomaa hayaami jireen. Taas horta walaalkii waa uga fikir duwanaa. Aniga waxay ila tahay ama aan runtii arrimaha bulshada ka shaqeeyay in dadka waxa ku qasbay halkan inay ku soo hayaamaan. Biyo meel guday isku shubtaana la yiri inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin. Waxaan ka warqabnaa dowladdii dhex jirtay. Dowladda waxa ku furnaa jabhada fara badan iyo dadyo fara badan oo ka cabanaya ama qabaa'il ahaadeen ama jabhada ka soo horjeeda dowladda ahaadeen. Haddana adeega bulshadu meeshiis ayuu ugu tigi jirin, dadku soo ma hayaami jirin. Taas markii meeshii ka baxday, sidaan ka warqabno, dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka joogay. Intii dalka ka tagtay way ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay, qurbo kale aaday. Intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan, si Allah sidii ku gaari karaan baa ku gaareen. Ayaga naftirkoodaasi kala qaybsan kuwii magaalada yimid, in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada, inna waa in ku guul dareysay ama jaab yar ha u geyso ama waxyaabo kale u suura gelin waayay ha jireen ee way ku guul dareeseen. Weli waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo weli ku adag. Sida daraaddeed anigu waxaan rabaa inaan qodobkii ku soo koobo arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayay daraaddeed ayay magaalada ugu soo horeen.
Axmed, adigana
horta sabab badan aan rabo in la isweydiiyo, taasoo ah adeega bulshada waa gaari waayay meelaha hadda tuulooyinkii magaalada Baladweyndhow ama gobolka Hiiraan wuu gaari karaa, weliba ka dheer uu gaaraa dhanka waqooyi. Marka hadda dhankan aad u fiiriso oo waqooyi xigta aad u aada adeegid waa fiican yihiin. Dhankan kale markaad fiirisana haddana waxaas leedahay adeegyadu waa ku yaryihiin. Maxaa keenay marka? Dhankan Koonfurta Hiiraan haddaad aadid adeegyada bulshadu waa sii yaryihiin. Marka maxaa dhanka waqooyi looga soo hayaami waayay oo loogu imaan waayay yacni waxa Baladweyne loo soo guray? Waa su-aal rab in la isweydiiyo. Waxa marka keeni karaahu waxay tahay caqabada ummadda haysata iyo culays dhinac walbaba ka haysta.
waxa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa dhegaystayaal inala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane, markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoreen.
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A da ee magaalada London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A da ee Washington.
aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska Asia Times ee ka soo baxa magaalada Hong Kong ee dalka China ayaa qoray warbixin dheer oo uu cinwaan uga dhigay khataraha dhaqaale ee ka jira dalka yar ee geeska Afrika ku yaalla ee Djibouti. wargeyska ayaa ku bilaabay xasiloonida siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee Djibouti ayaa si weyn u caawiyey dalkaasi oo soo jiitay in dalal shisheeye ah ay ka samaystaan saldhigyo military. hase yeeshee, waxaa xilligan jira dhowr arrimood oo ay suuragal tahay in ay waxyeeleeyaan deganaanshiyaha iyo deganaanshiyaha ka jira dalka Djibouti.
wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa Ridwaano waxa uu leeyahay jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ka mid tahay dalalka ugu amniga badan ee bariga Afrika, laguma yaqaano islaamiyiinta xagjirka ah sida dalalka ay dariska la tahay ee Soomaaliya iyo Yemen oo ay wadaagaan marinbiyoodka Baabulmandab. Djibouti ma ahan dal uu ka dhacay dagaal sukeeye oo lagu riiqday. wargeyska waxa uu leeyahay sanadihii 1989-kii ilaa 2018-kii waxaa dagaal uu ka dhexeeyey dalalka Ethiopia iyo Eritrea oo daris la ah Djibouti, oo Djibouti wax saameyn ah dagaaladaasi ma aanay ku keenin.
dalka Djibouti waxaa ka jira garsoor u eg midka Faransa, sida wargeysku u qoray, waana dal baarlamaani ah. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dalkaasi hoggaaminayay tan iyo sannadii 1999-kii. wargeyska oo sii hadlaya ayaa yiri Djibouti waxaa laga isticmaalaa lacagta faranka, dalkuna waxa uu leeyahay hannaan maaliyadeed oo laysku hallayn karo. Djibouti waxaa ku yaalla 7 bangi iyo 4 bangiyada Islaamiga ah. arrimahan waxa ay muujinayaan in aanay Djibouti u baahnayn maalgelin dibadeed. wargeyska ayaa intaasi raaciyey in dadka guud ahaan Djibouti ku noolna ay ka yar yihiin 1 milyan oo qof.
iyadoo arrimahani oo dhan ay jiraan, ayaa weliba lagu daray in istaraatiijiyadda dowladeed ee dalkaasi ee badda casdhaca ee Djibouti waxaa saldhigyo militari ku leh dhowr awoodood oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Jabaan, Faransiiska, Talyaaniga iyo Shiinaha. dalkaasi waxa uu isku hayaa dhammaan saldhigyadaasi militari. wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani oo dhan ay qayb ka yihiin xasiloonida iyo deganaanshaha Djibouti, ayaa haddana ay jiraan 3 arrimood oo muhiim ah oo isbedello ku samayn kara arrimahani.
wargeyska waxa uu leeyahay marka la eego warbixintii Maaj sannadkan 2018-ka ay soo bandhigtay Machadka Center for Global Development ee fadhigoodu uu yahay dalka Maraykanka, waxaa dalka Djibouti lacaga badan oo deyn ah ay ka qaadatay dalka Shiinaha si loogu dhaqaaqo mashaariic lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha oo dadka wax faalleeya ay shaki ka muujiyeen. wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in sannado badan Djibouti uu xiriir dhaqaale kala dhexeeyey dalka Ethiopia oo aan bad lahayn, laakiin ka mid ah dalalka sida weyn dhaqaalahooda uu u kobcayo, iyadoo Ethiopia ay adeegsanaysay dekadda Djibouti. ha yeeshee, heshiiskii nabadeed ee Ethiopia iyo Eritrea ee bishii July ee sannadkan ayaa suuragal waxa ay tahay in uu horseedo ganacsi cusub oo dhex mara labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea, oo Ethiopia ay adeegsato dekadda Musawax oo mar ahayd mid ka mid a dekadaha ugu muhiimsan ee ku yaalla badda cas.
dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa rumaysan in haddii ganacsigan uu hirgalo ay Djibouti lumin doonto $1 bilyan Mareykanka ah sannadkiiba oo ugu soo xarooda canshuurta laga helo badeecadaha isaga kala goosha dekadda Djibouti. arrinta saddexaad ayaa wargeysku ku sheegay mustaqbalka maamulka madaxweyne Geelle, isaga oo wargeysku xusay arrimaha dimuqraadiyadda, siyaasiyiinta xirxiran iyo xirxirnaanta warbaahinta dalka Djibouti.
Nuro wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii 2007 waxa albaabada loo laabay wargeys ku hadla afka mucaaradka kadib markii uu daabacay warbixin aanay dawladdu jeclaysan. Wargeyska ayaa qoray in arinta ugu dhibka badan inay tahay deymaha lagu leeyahay Djibouti, isagoo oo soo xiganayay warbixinta Center for Global Development.
Ridwaano wargeyska ayaa ku soo gabagabeeyay in shirkad Shiinees ah oo ay dawladdu leedahay in ay ku lug leedahay dhismaha dekedda Doorale, waana tareen isku xiraya dekedda iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia. Waxaa mashruucan ku baxay $4 billion oo dollarka Mareykanka ah oo deyn ah.
Wargeyska Middle East Monitor ee ka soo baxa London, haddii aan u gudubno Nuro, ayaa isna qoray mas'uul ka tirsan dawladda Mareykanka in uu sheegay in la sii xoojin doono weerarada lagu dabarjarayo ururka Al-Shabaab. Wargeyska waxa uu leeyahay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Tibor Nagy iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga midowga Afrika Kwesi Kote ayaa ka qayb galaya shir heerkiisu ugu sarreeya oo ah kulankii lixaad ee shirweynaha Mareykanka iyo midowga Afrika.
Kaaliyaha oo ka jawaabayay Ridwaano su'aal ay weydiisay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayuu ku sheegay in dhowaan Mareykanku ay u magacaabeen Soomaaliya safiir, isla mar ahaantaana la sii xoojin doono dadaalada lagu baabi'inayo argagixisada khatarka ku ah Soomaaliya iyo gobolka. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu kaaliyahan hoosta ka xariiqay in ay jirto walaac ah in maalgelin badan la geliyey walaacyada dhanka amniga ah ee qaaradda Afrika oo sidii loo baahnaa aan xoogga la saarin qorshayaal horumarineed.
Muddo badan ayaanu xoogga saarnay xakamaynta dhinaca amniga iyo musiibooyinka bani aadamnimo, iyadoo ay jiraan in laga gaabiyey horumarro laga sameeyo dhaqaalaha oo waxaa adkaatay horumaradii laga sameyn lahaa gudaha dalka. Sidaasi waxaa yiri kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxa uu intaasi ku daray in horumarinta kobaca dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgelinta ay yihiin waxa mustaqbalka horumar gaarsiin kara qaaradda Afrika oo dadkeedu ay yihiin 3 meelood oo meel cududda shaqo iyo macaamiisha sannadda 2030.
Waxa uu sheegay in maanta loo baahan yahay abuuris ay ta Afrika ku heli karaan shaqooyin si ay ugu nagaadaan dalalkooda islamarkaana ay gacan ka geystaan horumarinta qaaradda Afrika.
Ugu dambeyna, Nuro wargeyska Independent ee ka soo baxa London ayaa wax ka qoray wiil Siriyaana oo qaxooti ah oo lagu weeraray iskuulka uu dhiganayay oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada West Yorkshire ee gobolka England. Wargeyska waxa uu leeyahay wiilkan oo arday ah ayaa dhulka lagu jiiday oo cunaha lagu dhagay kadibna biyo afka lagaga shubay.
Booliska ayaa baaraya dhacdadan oo lagu suntay inay tahay cunsuriyad lagula dhaqaaqay 15 sano jir wax ka baranayay iskuulka Harrisfield kadib markii uu muuqaal laga duubay lagu baahiyay baraha bulshada. Qoyska wiilkan yar ayaa sheegay inay ka soo arareen magaalada Xumus ee dalka Suuriya oo go'doonsanayd sanadihii 2011 ilaa 2014.
Muuqaalkan ayaa si weyn uga caraysiiyey dadweynaha Britain, waxaana durbaba bilowday lacago lagu kaalmeynayo qoyska wiilkan. Waxaana ilaa iyo hadda lacagaha la ururiyey ay gaadhayaan 3,000 oo geniga dalkan Britain ah. 16 jir arday ah oo isla iskuulkaasi wax ka baranayay ayaa bilaysku ay gacanta ku dhigeen oo ay su'aalo weydiinayaan.
Intaana dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O eda ee
anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waahdak wargeysyadan intaasi aan kaga gudubno Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo sidoo kale to Nuur Bukhari, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeennii habeenimo. Bal markana dhinacii heesaha aan u leexane, waxaan soo qabanaynaa Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo mid ka mid ah heesihiisa.
Ala ala nure ayka ay u yaala qofasta waashaqo ala ala nure ayka ay u yaala qofasta waashaqo
iyo codkaasi baxsan ee la fooleh idaacaddeenni ayay gabagabo u tahay cabdixakiim maxamuud shirwacyo anigoo saare cabdiaxmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno caawa intaas ayaan idinkaga tegeynahay nabadgelyo.
codkarnimada dhaalaanka carabkaaga nedebtale cumrigay intaan jiray caalamka wa adoo kale habeen lama qaweyno caadiyaad umanara inay yahay xorkooda ay cusub soo baxa.